Kilometry Jiřího Ježka.
Pravidelný čas jsou tu kilometry Jiřího Ježka, šestinásobný mistr světa znovu ve studiu radiožurnálu Sport. Vítáme ti, Jirko.
Krásný den.
Vítá vás také Martin Charvát. Dnes jsme bez Karla Janů, ale s hostem, mužem, který tu dost možná v těchto dnech vůbec nemusel být, protože se mohl potit v Pyrenejích na kole na Tour de France. Je tu s námi cyklista Petr Kelemen. Také tebe vítáme, Petře.
Dobrý den.
Kilometry Jiřího Ježka.
No tak kolik chybělo k tomu, aby si touto dobou byl na Tour de France a jel v pelotonu?
Tak asi vlastně docela málo, ale je konec konců docela dost, protože přece jenom v tom týmu bylo nominováno do té širší nominace nějakých 12 závodníků, z toho teda odletělo 8 a já jsem figuroval mezi tou čtyřkou náhradníků, no, takže si myslím, že kdyby Marko Haller z Rakouska onemocnil, tak bych možná jel. To byl takový podobný typ závodníka jako já.
Ty jsi členem profesionálního týmu Tudor Cycling a ten je na letošní tour hodně vidět. I Marko Haller, který vlastně častokrát naskočí do toho úniku. Tak co tomu říkáš, jak ta letošní tour, jak jede? My jsme se bavili tady už několikrát a bavíme se často na radiožurnálu Sport o tom, že ta letošní Tour de France je neuvěřitelně rychlá a pro diváky neuvěřitelně zábavná. Tak je ti spíš líto, že to nevyšlo na tu Tour de France, nebo naopak si říkal, tyjo, ještě, že tam nejsem, protože tohle je obrovská řezanka?
Tak určitě, jako mě to mrzí, protože přece jenom Tour de France je takový dětský sen každého profesionálního a možná i normálního cyklisty, takže start na Tour de France určitě zamrzel, ale když vidím tu řezanku, co se jede fakt jako od první etapy do dnešního dne, tak jako musím říct, že i kluky jsem měl vlastně na telefonu Matea Trentina nebo Fabiana Linharta, říkali, že jako asi nejtěžší Tour de France zatím jako jedou, no. Takže ten start musím říct, že radši na to koukám z té televize. No.
To jsou ti závodníci, kteří jsou na tour tak často v kontaktu s týmem, který v úzovkách zůstal, že má tolik zpráv, co se na tour přesně děje, jak se to vyvíjí, nebo je tam takový ten tým, který je celý pospolu a už s nikým dalším nekomunikuje, tak to moc nevypadá.
No, tak jako my jsme v kontaktu hodně, jako třeba s Mateo Trentinem, já jsem spíš v kontaktu s těma blížšíma lidma, takhle, co máme v týmu, takže jako normálně i třeba z managementu nebo s masérama, co takhle máme, tak jsme v kontaktu a posílají mi takový ty inside věci z toho týmu, co se děje a co se stalo a co se bude dít, takže takový info mám, no.
No a co se děje, co se stane?
No, tak uvidíme, no, tak teď tady ten týden bychom si mohli naskočit víc do úniku, takže už jsme mohli být zase trošku víc vidět, trošku nás mrzelo, že to tam nevyšlo v těch sprintech na Alberta Dainese, vlastně na italského sprintera, že to byla docela škoda, že vždycky na nějaký tady ty etapy to nevyšlo, ale teď začnou ty pořádné etapy, takže Mike Storer si myslím, že by tam mohl skočit do nějakého úniku a jet si pro nějakou etapu.
Kdo z těch aktuálně jedoucích parťáků z týmu je ti nejbližší, s kým seš tak nejvíc kamarád? Komu nejvíc držíš palce?
Asi jako Matteo Trentin, to je takový můj italský táta, takže z toho si vždycky dělám srandu, že na jeho léta ještě jezdí docela dobře. Ale ne, jako Matteo si musím říct, že to je jako fakt pan závodník a ty zkušenosti a tu srandu, co drží jako v tom tu atmosféru v tom autobuse nebo i při tom závodě, je prostě neskutečný a je to fakt člověk, který ho chcete v týmu mít. A teď jsem si docela i začal povídat s Alaphilippem, se kterým jsem měl vlastně na okolo Švýcarska, tak to je taky prostě jako neskutečný závodník, jako na to, co má odježděno a jaký má výsledky, tak úplně v pohodě borec a furt jako pozitivní, nikdy jako není dole a fakt jako musím říct, že závody s ním jako jsou taky radost.
To jsi začal povídat s těma největšíma hvězdama.
to je pravda, mám na to docela štěstí, vždycky mě to nějak jako tak jako přilepí k těm větším hvězdám, takže my si tak docela jsme si dosedli. No. Tak
pojďme k té Tour de France.
No, je právě vidět, že ta letošní Tour de France, a už jsme to říkali, je neuvěřitelně zajímavá pro diváky. Tak když pomineme ty sprinterské etapy, o kterých už jsme tady trošku mluvili a nakousli jsme je, tak když se zaměříme na celý ten boj o žlutý trikot, který vlastně vyvrcholí až v Paříži v poslední etapě, tak koho ty typuješ na největšího favorita?
Tak tady asi není o čem, no, tak zatím jsme to mohli vidět i v těch zvlněných etapách, kdy si tam kluci dávali dost jako do kožichu, takže takže asi ten Pogačar si myslím, že moc jako nevím, kde by ho tam odrovnali, prostě s tím, že tam mají víc lidí na to celkový pořadí, jako je Jorgensen nebo vlastně Vingegaard, takže si myslím, že tam i když by ho roznasupovali, že si to dokáže pokrejt a no uvidíme, myslím si, že tam jako nemá, možná by z toho mohl vytěžit Evenpool, ale Evenpool není tak čistokrevný vrchař jako tady ti dva, takže si myslím, bude to těžký, no ale to pódium si myslím, že asi tak nějak jasný, jako byl minulý rok, takže já za mě teda to bude úplně stejný jak minulý rok.
Tedy první tady Pogačar, druhý Jonas Vingegaard, třetí Remco Evenpool, nicméně teď měl tady Pogačar pád, menší pád, ale do 12. etapy startuje s lehkými náplastmi na svém předloktí. Tým Vismalize Bike, tedy tým Jonase Vingegaarda, se snaží o takové taktičky během toho závodu, jak rozhodit tady je Pogačara?
No já, mně totiž přijde poslední dobou v těch posledních etapách, jak v té předposlední a poslední před volným dnem, tak teďko v té první, že přece jenom Vismalize Bike má ne o kousek, ale o dost silnější ten tým, zvlášť když tady Pogačar přišel o João Almeidu, tak teďko je otázka, jestli tady Pogačar platí opravdu za dva, jak se říká, že on má sílu dvou závodníků, nebo jestli právě těmihle drobnými věcmi, které třeba jako mu okopávají kotníky, ať je to ten nešťastný pád, který včera byl, a ten byl opravdu nešťastný a nezaviněný, tak třeba to, že on opravdu zažil něco, co se moc v pelotonu nedělá. On si odskočil na malou a v ten moment jako ten peloton zautočil. A on tohle on nesl daleko hůř jakoby psychicky, než ten svůj vlastní pád a říkal, že to fakt jako tohleto je změna jako nějakých nepsaných pravidel cyklistiky, tak jak ty třeba koukáš na tohle útočení na bufetu nebo útočení, když opravdu jedna z těch hvězd si jde odskočit?
Já si myslím, že tady ty pravidla, co byly ten respekt v tom pelotonu, co bylo dřív, tak už vůbec neexistuje. Jako prostě i Mateo, když jsme to řešili, jako že nějaký respekt v pelotonu prostě už vůbec není, jako už se to neřeší, to závodění se totálně změnilo, teď vlastně půlka pelotonu jsou prostě mladíci a staří už jako pomalu ve 30 končí, takže je to docela smutný, ale tak to je. A myslím si, že ty mladí mají tak ostrý lokty, že prostě se nebojí a změnilo se to tak, že se s tím nedá nic dělat. No. Takže takový ty jako, že prostě tady se nám nemůžeš jet, když jedeme lineu, tak to už vlastně jako neplatí, nějaký respekt jako týmu podle toho, kdo jede v GC jako do liney, když se dělá, že jo, když se vlastně ujede únik a my se tam řadíme podle těch týmů, tak to už taky neplatí, prostě kdo si tam najede, potom se tam jako perete zbytečně o nějaký čtvrtý, pátý místo v týmech. Přitom my tady máme třeba ve Švýcarsku jsme měli borce, který byl druhý v GC a už se to tak jako neřeší. Jo. Takže za mě jako tady to je hodně smutný a jako zase jako jak spadnou, tak bylo hezký vidět, že ta Visma na něj počkala jako do toho cíle, protože ještě nebyl v té ochranné zóně, takže si myslím, že to je zase hezký, ale to jsou ty závodníci, kteří vlastně mají tu klasu a kteří ukážou fakt jako, že zastávají ty staré pravidla, ale tady to, co se teď děje, co jsme mohli vidět včera, jak zastavil na čurání, tak prostě to je prostě za mě hodně špatný. Ne?
Já tě znám od malička vlastně a vždycky jsem si všímal, že ty se hodně učíš od těch starších, od těch zkušenějších, takže jako dá se říct, že tobě to je líto vlastně, že tady ty
určitě.
Vlastně platili, tak už jako neplatí.
Určitě, zastávám to pravidlo, že tady to, co jsme zažívali z těch starých a co jsme se mohli učit, jako třeba v Dukle Praha tady od Kadlínyho nebo od Alojze Kaňkovského, co nás naučili hodně, tak musím říct, že i od tady těch světových hvězd, jako co máme teď v týmu, tak se taky rád učím, protože to jsou ty závodníci, na který se bude vzpomínat a ne na tady ty mladý, co v úvozovkách s prominutím dělají bordel balíku.
Kadlíny, Milan Kadlec.
Jo, ano.
Pojďme zpátky k dění na Tour de France. Spekulovalo se o tom, jestli úvodních 10 dní do dne Bastily, který vlastně končil ten celý úvodní blok, tak jestli není v úzovkách až moc rovinatých, jestli ta nervozita tím nebude stupňovat, protože se nevytvoří velké rozestupy a jedna časovka na 33 kilometrů zas tak moc v úzovkách paseky neudělá. Jaký nakonec byl celý ten první týden z pohledu Petra Kelemena?
No tak já jsem sledoval skoro každou etapu, krom těch sprinterských, ty mě moc neoslovili, protože tu se čeká vždycky jenom na sprint, ale Van der Poel to udělal docela zajímavý, ale ne, jako musím říct, že co jsem takhle slyšel z týmu, tak říkali, že čekali, že se pojede tak nějak jako, že to bude takový na rozjezd a co jsme mohli vidět v té televizi, tak jako tam se nikdo nešetřil jako etapu co etapu, jo. Takže každá etapa se jela fakt jako na plný plyn a musím říct, že zajímavá podívaná, když vidíte tamhle jako na třetí kategorii kopci vlastně Vingegaarda utečet jako ze sjezdu, co jsme taky nikdy neviděli, takže musím říct, že hodně zajímavá tur na koukání, jezdit bych to nechtěl, nebo jet bych to nechtěl asi letos, když to tak vidím, ale musím říct, že jo, otevřeli to hezky a tlačí se tam zuby nechty, jo, jako musím říct hezká podívaná.
A co myslím, že může být pro vás, pro váš tým pozitivní, je to nejenom jak Tudor Pro Cycling se projevuje na té Tour de France, že opravdu jste vidět, ale i ty menší stáje ostatní, že jako dostávají šanci, jak v únicích stáje, od kterých jsme to dřív jako tolik nevídali, jako Education Easy Post, tak tyjo, to jsou krásný úniky, Ben Healy ve žlutém, takže jako je vidět, že to není otázka jenom těch čistých peněz, těch nejsilnějších stájí, ale že na té Tour de France je to tak široké to jeviště, že si tam každý může zahrát hlavní roli, aspoň chvíli.
Jo, je to hezký vidět, že vlastně teď se to otevřelo a kolikrát se nám už prostřídal vlastně žlutej dres během těch 10 dnů a teď Ben Healy, který ho znám vlastně, taky jsem s ním závodil Tour de l'Avenir, jsme jeli v UCI centru, když jsem tam byl v roce 2019, když jsme mu pomáhli vyhrát etapu na l'Aveniru, takže musím říct, že borec, tyjo, jako neskutečný motor a fakt jako nádhera vidět jako kamaráda tak ve žlutým drezu na Tour de France, stejně starýho.
Petr Kelemen s námi v kilometrech Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka.
Šéf vývoje stáje Red Bull Bora Hansgrohe Dan Bingham před pár dny prohlásil, že cyklistika je blízko svého Ayrton Senna momentu. Narážel tím na bezpečnost, vývoj, zvyšující se rychlosti a nebezpečí v cyklistice. Kdo neví, tak smrtelná nehoda Brazilce Ayrtona Senny změnila svět Formule 1 právě z těchto úhlů pohledu. Bingham na tohle téma v cyklistice doslova prohlásil, cituji, budeme mít krev na rukách, jestli se Pogačarovi nebo Van der Poolovi stane zranění, které jim ovlivní kvalitu života. Tolik citace. Jak se na téma bezpečnosti v cyklistice v tom profi pelotonu, Petře, teďko díváte?
To je jako UCI se snaží, vlastně Mezinárodní cyklistická unie se snaží jako regulovat nějakými pravidly a zakazování prostě různých veškarávků nebo šířka řídítek, omezení teď převodů, na to jsem hodně zvědavej, tak se to snaží nějak regulovat, ale za mě teda jako šahaj do špatných vod, protože dělají s prominutím jako blbosti, zakazování tady žlutý karty, jako feedzone, vlastně ty občerstvovačky, tak ty jsou na jednom místě, takže vemte si, že najedete ze 160 početným pelotonem prostě na jeden kilometr, kde máte 20 lidí s taštičkama. Jak se to tam můžeme vlézt? Prostě to není možný. Jako. A teď vidíte, teď třeba na okolo Švýcarska, tak my jsme měli co feedzone, tak to pád, takže jsem říkal, jako plno lidí třeba kvůli tomu muselo odstoupit, protože ty pády jsou v malé rychlosti, ale občas bývají jako horší než ty rychlí, že jo. Ale za mě teda jako fakt nejdou dobrým směrem. Tady
a má
tím
to nějaké řešení podle tebe, protože jako samozřejmě každý závodník chce vyhrát, každý závodník chce být vepředu, když ty technologické možnosti ty vyšší rychlosti umožňují, tak každý to chce využít. Tak v čem by se ta bezpečnost dala nějakým způsobem regulovat?
Tak já si myslím asi nějak uspůsobit třeba i ty dojezdy nebo prostě nějak tu bezpečnost během toho závodu, protože když si vezmete ty zúžení, co jsme viděli z třetí etapy, kdy vlastně třetí etapa, myslím, že to byla, kdy Jordi Meus tam spadnul najednou jako 2 kilometry do cíle, zúžení z 20 metrů jako do 5, že jo, tak říkám jako, to je prostě za mě je to špatný, no, protože ten peloton tam najíždí 60, 65 a teď prostě to je fakt jako rozjetej vlak a teď člověk jako neudělá vůbec nic, že jo, v takové rychlosti. Takže jako za mě jako bezpečnější dojezdy, teď vlastně 2 roky zpátky, kdy zemřel švýcarský cyklista
Ginometer,
tak taky jsme říkali, mohli ten dojezd udělat na kopci a tam to ukončit, ale ne, prostě vyjedete kopec na doraz, jste na totálním limitu, ze ztrátou, já nevím, půl minuty na lídra a potřebujete to sjet, kde to sjedete, když už vlastně cíl je ve vesnici pod kopcem, že jo. Takže jedete doraz a prostě tam fakt stačí jedna vteřina přehlídnutí, zamotá se vám hlava, jste ve vysoký vejšce, takže prostě to těch ovlivnění tam je hodně těch faktorů a člověk fakt jako jeden takový šrot, že prostě nepřemýšlí a neuvědomuje si hlavně, že riskuje svůj život, protože furt si myslíme, že jako na tom kole se nám nemůže nic stát, ale dneska nebo včera, no myslím, že dneska přišla další zpráva, že juniorský nebo ten 23kář z Itálie Hagensberman umřel vlastně při závodě v Itálii.
19letý jezdec v údolí Val d'Aosta při první etapě závodu. Co je nejvíce nebezpečné? Je to rychlost, je to dojezd, je to zúžení, případně vnější vlivy, protože samozřejmě třeba každé auto, které by se dostalo na silnici, tak je obrovským nebezpečím pro cyklisty, ať už by jelo vlastně v kterémkoliv směru.
Tak za mě je to asi takový mix věcí, jako je to prostě jedno s druhým. Já si myslím, ta cyklistika, jak se zrychluje a všechno jako dneska vyhrát závod je taky prostě těžký. Všichni jsou hrozně vyrovnaný a všichni se snaží hledat takový ty malý detaily a zrychlit se, aby vyhrál ten závod, takže vlastně se to už jenom o jedních a těch samých lidech a vyhrát jako závod, kde prostě třeba tady ty lidi nezávodí, je prostě úspěch. Takže já si myslím, že ta UCI by se měla zaměřit na ty dojezdy a na to nevybírat prostě zajímavé trasy, kde se třeba bude rozhodovat, ale když jsme viděli, já si myslím, Paříž-Nice rok zpátky nebo předloni, jak tam byl ten sjezd namrzlej, jak se sklouzlo asi 100 lidí, jako v 60, jsem říkal, jak tam někoho takhle můžou pustit.
Šéfem vašeho týmu je Fabien Cancellara, bývalá obrovská hvězda pelotonu a bývalá možná pořád stále hvězda pelotonu. Já když jsem ho viděl na představování týmu na Tour de France, tak pořád je to prostě obrovská persona. Tak jaká je kultura vlastně v těch týmech? Dbá se i na tu bezpečnost nebo prostě říkají vám manažeři týmu, jdeme do toho hlava, nehlava, prostě musíme vyhrát. Já si právě myslím, že čím dál tím víc i ti šéfové těch týmů na ty závodníky naléhají, hele, jsme tady kvůli tomu, abyste se pozabíjeli, spíš dávejte na sebe pozor, užijte si cyklistiku, nemusíme vyhrát za každou cenu, i když samozřejmě na ten výsledek tlak je, tak mění se tohle i trošku, že se i dbá, i ti vaši šéfové vás netlačí jako do nějakého rizika.
Tak je jasný, že asi v nějakých týmech to tam prostě tak bude, že ten tlak tam bude neskutečný a jsou tam ty peníze od toho, aby se vyhrávalo, takže to v nějakých týmech určitě jak bude, ale u nás musím říct, zaplať pán Bůh, máme normální vedení a super mančev, takže já pokaždý, kde byl Fabián s náma na závodech, na těch velkých klasikách, tak co jsem dojel do cíle, nebo jsem šel na start, tak se na mě podíval a usmál se a říkal, hlavně si to užij a buď šťastný, kde seš a že se to jako dotáhl až sem a prostě jdi s klidnou hlavou a prostě užij si to a potom, když jsem přijel jako úplně vyfluslej do cíle třeba po omlopu letos nebo i minulý rok, tak se smál a říkal, tyjo, tak jsi to otrpěl, ale buď hrdej na to, že jsi to zvládnul a že jsi byl schopný pomoct, takže to potom člověku hrozně zvedne jako náladu nebo i před těma velkýma závodama. Většinou máme nějaký týmový meeting ohledně taktiky a co se jede a kde se jede a potom prostě je to takový to vážný, kde prostě řešíme tu taktiku a tak a potom vlastně tam naběhne ten Cancellara a řekne, jak ho uvolní tu atmosféru a řekne, hele, hlavně si to užijte ve zdraví, v klidu a prostě jdeme do toho.
Když se loučíte třeba po závodech, soustředěních, každý se rozjíždíte do svých domovů, dbají třeba i na to takové to maminkovské, hlavně buď na sebe opatrní, hlavně ať se ti nic nestane, hlavně si dávej pozor v té, které zemi jezdíš.
Jo, určitě, tak já si myslím takhle, když se něco stane nebo někdo se zraní, tak fakt máme to zajištění neskutečný, za co jsem rád, co třeba mě mrzí, že v tady těch kontinentálních týmech, kde jsem si mohl vyzkoušet v ty 23, tak člověk si to všechno řeší sám a teď má nějaké zranění a musí si tamhle zařídit fyzioterapeuta, tamhle vlastní vyšetření na tady to, nebo si chodí na krev a tady u těch profesionálů fakt musím říct, že to je neskutečný, jak my to máme zařízený, že fakt jako Já jsem měl takový svírání hrudi jednu etapu a fakt se mi nedejchalo blbě a hnedka jsme to řešili s doktorama a mě nepustili radši na poslední etapu ve Francii minulý rok, protože měli podezření, že by to mohlo být něco vážnějšího a fakt nechtěli, abych se nějak zranil víc, takže jsem šel na různý vyšetření a museli jsme to dovyšetřit, že fakt si nevemou na triko na to, že nás někam pustí přes tu hranu a že se nám něco stane. Takže třeba jsem jako fakt měl otřes mozku minulý rok a řešili jsme to půl roku vlastně. Takže taky plno vyšetření, všechno do vyšetření a takový jako fakt musím říct, že všechno se to hezky řeší.
No to ty asi, Jirko, ze své závodní kariéry úplně neznáš, co? Protože předpokládám, že ty si vlastně asi v tak obrovském týmu a v tak movitém, tak tehdy to byly také jiné podmínky, nebyl, ale stejně je, že taková péče asi před 15 lety nebyla.
Ne, tak co se týče závodění se zdravými, tak já jsem byl vlastně nejvíc v kontinentálním týmu a pak v pražské Dukle, takže jako tohle to jsem samozřejmě nezažil, ale zase na druhou stranu jsem dobře vnímal právě u těch mých kamarádů z toho profi pelotonu, jak strašně důležité pro ně je tohleto zázemí. Nejenom, když se něco stane, ale i během třeba toho přerodu, když člověk přijde z té kategorie 23 let, z nějakého kontinentálního týmu a skočí do toho Pro Conti nebo do toho World Touru, tak že tyhle ty nejbohatší týmy, že se o ty závodníky opravdu postarají a že to není takový ten business přístup, ale že to je opravdu částečně tě ten tým vezme jako rodina. Jo, že prostě oni se o tebe postarají, když ti není dobře, i třeba když máš problémy se vztahem s holkou nebo prostě doma v rodině něco řešíte s rodiči a tak dále, tak ten tým je ti nápomocný a v tomhletom ty kluci mají opravdu čistou hlavu a když už něco řeší, tak vědí, že na to nejsou sami. Je to tak, potvrdíš?
Jo, je to tak, jako co byl hezký příklad, třeba nedělá se to jenom u závodníků, že se vyhoví závodníků a měli jsme španělského masera, který musel letos měl narodit miminko v březnu, takže on si odpracoval vlastně třeba leden, únor a na březen už měl volno, aby vlastně se mohl postarat o tu svoji manželku a potom i potom narození dítěti měl volno, takže to je fakt jako hezký, že ten tým vlastně vyjde vstříc i vlastně tomu personálu, že to taky moc nebývá často, že hlavně těm závodníkům, ale i vlastně závodníkům jako o tom žádná, že prostě člověk má nějaký problém, třeba nějaký úmrtí v rodině nebo nějaký jako problém, takže vyjdou vždycky vstříc.
Je tam někdo vyloženě takhle na spověď, nebo se dá zajít úplně za kýmkoliv?
Tak záleží, já si myslím, že to je od člověka, ale třeba já osobně to moc neřeším, takže já jsem takový zdivnej, že vlastně, když mám nějaký problém, který se dá řešit, tak se rád o tom promluvím, a ať už to nějaký psychický nebo zdravotní, takže je lepší to říct, než dělat jako mrtvýho brouka a potom jako se vyptává, jako jestli máme problém v tréninku nebo co se děje, protože jako ten tým potřebuje vědět, co se vlastně s tím člověkem děje, když něco nefunguje.
Jakou máte oficiální řeč týmu?
No, teď jsem to zrovna včera říkal na výšce, no normálně oficiálně anglicky, ale jelikož máme takovej docela dobrý mix, tak máme 7 Němců, tak ty si drží německou skupinu, do toho vlastně ta švýcarská němčina, tak vlastně někdo vlastně ze stafu taky mluví jako anglicky, ta německy. A další polovinu máme Francouzů, takže zase Švýcaři, co žijou ve spodní části Švýcarska, tak ty zase mluví francouzsky, takže s Francouzema a s Lucemburčanama jedou taky francouzštinu, takže je to takovej mix, že já se tam držím třeba mezi Švédama, Holanďanama a jedním Dánem, takže já mám spíš takovou svoji skupinku, ale jo, většinou, no vlastně jsem zapomněl ještě italština, protože sice máme 2 Italy, ale celý personál máme vlastně italský, takže já si myslím, že tam máme nějakých 12 mluvících Italů, takže jako takovej mix všeho, no.
Petr Klemen je s námi v kilometrech Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka.
Pokračují kilometry Jiřího Ježka, s námi ve studiu jezdec stáje Tudor Pro Cycling Petr Klemen, muž, který měl na podzim roku 2024 vážný pád, po kterém se musel dlouho zotavovat a jednou částí jeho zotavení bylo po poranění hlavy také trénink očí. Jak vypadá trénink očí po zranění, kdy člověk má vnitřní zranění hlavy a vlastně má problém s viděním?
Tak vlastně ten můj největší problém byl to, že jsem měl hrozně ty oči roztěkaný, že fakt jako jsem třeba chtěl přečíst něco na dálku a vůbec se mi to tak všechno jako hejbalo. Neměl jsem vůbec odhad, třeba v autě jsem nemohl řídit auto, protože jsem měl, neměl jsem vůbec odhad, co je daleko ode mě, co je kolem mě a jak, jak prostě jako i rychlost, že jsem vůbec nedokázal odhadnout. Do nákupáku jsem vůbec nemohl chodit, jako ty věmy, všechno mě to tak rozhodilo a byl jsem unavený, nemohl jsem pořádně otevřít oči, takže to byl pro mě ten asi největší problém, takže to se nějaký 3 měsíce, než se to začalo tak nějak jako řešit a našel jsem kliniku tady v Praze, která se zabývá vlastně potom post-concussion, jak se mu říká?
Po otřesu mozku.
Po otřesu mozku, přesně tak, takže oni mi začali říkat, co bych měl trénovat, co mám dělat, různý reakce na oči, že člověk, to vypadalo takový vtipný, protože když jde třeba k doktoru, k obvodňákovi na roční prohlídku, kdy vlastně si zakrývá ty oči a různě čte a zkouší si jako tu dálku a tak, takže něco podobného, na podobný způsob, kdy vlastně jsem fakt jako přeskakoval různý dálky písmenek a různě jako přeskakoval jako i na rychlost a tak a postřeh a tak, takže fakt člověk si to nějaká představit a je to docela makačka.
A pro naše posluchače teda mohl si začít trénovat potom otřesu mozku až opravdu třeba ty 3 měsíce?
No takže já jsem vlastně spadnul na začátku září a 14 dní jsme nevěděli, co bude, protože ten otřes mozku je hodně individuální, takže já jsem 14 dní byl doma a nakonec se nic nedělo, vůbec se nic nezlepšilo, byl jsem vlastně v zataženém pokojičku, kde jsem jako neměl světlo nic, takže jsem fakt jenom odpočíval a nakonec se mě teda poslali do Švýcarska, kde měli speciální kliniku na otřesy mozku, kde mě vyšetřili a říkali, že je to docela vážný a že bych se měl teda doléčit tady, ale zase dojíždět do Švýcarska, když už jsem chtěl jako ještě dojet sezónu, tak jsem říkal, no, tak zkusíme něco vymyslet v Praze a naštěstí se tady našla klinika, která se mě ujala a fakt jsme to začali dávat dohromady, ale člověk vlastně nemohl jet ani na tom kole, protože venku jsem si vůbec nebyl jistý a něco jako uchvátat a tak dále, to vůbec jako
a ani asi
nechtěl.
Na trenažéru nějaký
větší zátěž potom. On byl problém, že člověk byl hrozně unavený, že fakt ty oči třeba trénoval 15-20 minut a spal z toho třeba další 3 hodiny, jo. Takže to člověk fakt jako padnul do postele a fakt to byl záhul. A já si myslím, my jsme začínali trénovat někdy v půlce října a vlastně na kolo jsem sednul venku na začátku listopadu. Takže vlastně už to bylo docela rychlý, ale docela jsem koukal, že jsme to neřešili dřív, protože zrovna třeba tady na té klinice mi říkali, jo, kdyby si přišel hned, tak bychom to mohli, tak už si třeba mohl dojet poslední závody v sezóně, ale zase ten výpadek tam byl takovej, že člověku se to mohlo vrátit a mě teda se to tak nějak vracelo ještě v průběhu prosince na soustředění, kdy jsem vůbec nemohl jít do intenzity, takže já jsem objížděl 3-4 hodinové tréninky a to bylo všechno, takže k té intenzitě vlastně jsem se vrátil až v únoru, protože to trvání bylo docela delší, kdy vlastně třeba ještě v lednu se mi to občas motala hlava, když jsem třeba jel do kopce nahoru a teď jsem měl ten pohled pod sebe dolů z těch hor, že jo, ve Španělsku, takže člověkovi se úplně udělala taková závrať a začal se mu motat hlava. Takže třeba já jsem ještě v prosinci, když jsem zavřel oči a neviděl jsem, tak jsem se prostě začal celý motat, že jsem neudržel rovnováhu a mohl jsem jako spadnout. No.
Já jsem se ptal právě proto, že v posledních letech se ve sportu hodně dbá na ty úrazy hlavy. Některým špičkovým sportovcům to třeba ukončilo kariéru, ale třeba pro posluchače, aby věděli, že opravdu to je jako vážný problém, no, že to není jako, že si někdo ťukne do hlavy a mohl by začít trénovat, protože nic jinému není, ale ono to má opravdu i ty spojené vlastně v souvislosti s tím, že člověk nemůže fyzicky podávat výkon, není soustředěný, nemůže očima vlastně reagovat. Takže ty oči byly to poslední, co se začalo jako trénovat, když už si fyzicky mohl začít makat na sobě, tak ty oči...
Jasně, jako tam byl fakt největší problém těch očí, ale třeba co bylo taky zajímavý, jako soustředěn jste si tady zmiňoval, že prostě člověk musí dávat pozor třeba při těch meetingách nebo tak, jako když se řeší tady ty taktiky a já občas jako jsem furt ve svým světě, že člověk jako cítí, že furt to není ono, že fakt jako, já si myslím do nějakého dubna, že jsem fakt se cítil nesvůj furt. Že člověk jak si říká, jo, už je to fajn, můžu jít do té intenzity, můžu trénovat, můžu závodit, ale pořád jako jsem byl hodně nesvůj a i jsem se teda bál, takže tam byl další problém, že jsem se docela bál i na kole, co se týče sjezdů a nějakého zavření v zatáčce nebo i v tom balíku. To je první závody, jsme odstartovali ve Španělsku, jsme jednorázovky v Murcia, Almeria, najednou my jsme se to odpálilo, 0. kilometr a já kouknu na budík a my jsme tam měli 65 a já říkám, ty krása, jako prostě v 65 se naposledy spadnou, že? Říkám, taková jako nepříjemnost, takže potom na ty klasiky mě tým poslal na všechny ty těžké závody a tam se nikdo s nikým nemaže. Takže já jsem dal první závod na Omlopu a druhý závod na Kurné a už jsem vyhledal nějakého psychologa, protože to nebylo ono, no.
Petr Kelemen s námi v kilometrech Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka.
Tak pojďme k tomu řešení právě při jarních klasikách. Kurné Brusel Kurné, jedna právě z nich, a tam si zmiňoval, že přišel také jeden z těch problémů, kdy vlastně tvá vlastní hlava zastavila v tom, aby si mohl podávat nějaký výkon.
Jako nikdy jsem tomu nevěřil, že člověk může být až tak ovlivněný hlavou v tom výkonu, ale neříká se na jen tak, že vlastně hlava tvoří víc jak 50% výkonu, takže že fakt je to masakr, že člověk si to neuvědomí, dokud si to nezažije, ale stalo se mi, že vlastně v sobotu jsme jeli Omloop Nieuwsblad, což byl ten první otvírák té klasikářské sezóny, tak ten jsem zvládnul na jedničku, protože to jsem byl fakt natěšený a byl jsem jako hlavou na to připravený, že musím, že jinak to nejde. A tak to ze mě opadlo potom na hotelu, když jsme dojeli a další den byl Brusel, Kurné Brusel. Kurné Brusel, jo. Takže ten, a to musím říct, že to jsem docela koukal, šel jsem tam úplně stejně nastavený, ale stal jsem tam takový zádrhel, kde jsme měli být vepředu, tak já jsem si tam najel s Matejem Trentinem a najednou jsem z 20. místa dostal sandwich, prostě takový nůžky, že mě sevřeli dva závodáci. Fakt normálně z 20. místa jsem procedil, probrzdil až na konec balíku, takže já nevím, nějakých třeba 130 míst na konec. A teď najednou vidí sportovní ředitel z auta, jakože jsem vzadu, ale já už jsem měl být vepředu a byl jsem vepředu, že mě viděl, jako co dělám, že tam mám najet. A já jsem řekl, že to nejde, že to fakt člověk se tam snažil natlačit prostředkem zleva, zprava a já jakmile jsem viděl, že se mám někoho dotknout a že tam mám dát ty řidítka, tak prostě automaticky tam přišla brzda a já jsem tam absolutně nemohl najet. Takže jsem říkal, no tak to je konec. Jako, že se člověk říká, no tak jako, jestli se bude bát závodit, tak prostě to taky jako může tady jezdit jenom na cyklostezce.
A jak to vyřešil teda?
No nakonec teda se našel psychologa tady v Praze, nebo on je Švýcar a napůl Švýcar, napůl Čech, takže jsme se domluvili, že bych k němu zašel, protože vlastně odbourává strach a fobie. Takže musím říct, zaplať pámu, za to byla to nějaká čtyřhodinová práce, bušení a různýho povídání a cvičení, takže jsem měl vlastně dvě takový posezení a nakonec musím říct, že to povolilo, ale jasný, k někomu musí zajít a odbourat to, ale člověk prostě musí chtít tou hlavou, i když prostě ví, že prostě tam nějaký ten blok je, takže není to jenom o tom si za někým zajít, ale vlastně chtít jako
porazit prostě sám sebe,
porazit to přesně tak.
Porazit sám to. Sebe při těch závodech. A když jsi měl poprvé radost, že už jako už to tam je, že už jako tu
drzost zpátky
máš?
Přece jenom ten respekt potom v těch klasikách, Genwevelgem jsme jeli E3, tak tam jsem furt jako měl Dvásdorf Flanders, tak tam jsem furt tu jako, fakt jsem si ještě říkal, tyjo, no, ještě bych možná bych si tam mohl zajít, ale
potom na druhou stranu, tohle jsou závody, to je nejvyšší
je
škola.
Je to pravda, je to největší boj, tam jako fakt každá zatáčka, každý úsek vlastně na kostkách, nebo každý vlastně úsek na větru, prostě to se jede fakt jako tam, jako kdo brzdí, nevyhrává, jo. Takže jako tam fakt jako je to ten nejtěžší závod z nejtěžších, jako přímo na tady tu věc, jo, jak se naučit jezdit ale potom si myslím, fakt největší radost jsem měl, když jsem startoval na Paříž-Roubaix a ty sektory jsem tam fakt, jako musím říct, sekal. Že fakt mám furt v hlavě, když jsem jel vedle Van der Poole a Pogačara vlastně na pár úseků jako vepředu a říkal jsem si, tyjo, jako teď prostě tady musím být a tady je dobře a tady se vyhrává, takže z toho jsem měl fakt radost a tam jsem si řekl, že už je to za mnou.
Petr Kelemen v kilometrech Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka.
Paříž-Roubaix, jedna z těch nejznámějších klasik, ten nejtěžší závod a Petr Kelemen vedle Tadeje Pogačara a Matěje van der Poole, dvou absolutních hvězd světové cyklistiky, posledních dvou mistrů světa. Je to velké povzbuzení, když se dostaneš na tuhletu úroveň a víš, co máš za sebou a najednou vedle tebe, byť třeba ne v té úplně nejexponovanější chvíli závodu, jedou ty hlavní hvězdy a ty seš tam s nima a loktuješ se tam, strkáš se s nima po kostkách.
Tak určitě, jo, tak je to vlastně, teď mám docela husinu, když to slyším, protože člověk na ně furt kouká v televizi a teď najednou vedle nich závodí, nebo závodí, snaží se závodit. Ne, jako měl jsem fakt radost, hlavně po tom, co jsem si vlastně prožil z toho jara, kdy ty závody byly fakt, to bylo, že jsem se snažil přežít a dojet a tým byl takový, jako, že dobrý, tak tady pojedeš 100 kiláků a potom můžeš zabalit, potřebujeme tě na další závod, takže člověk jako pro mě vždycky nejhorší, když ten závod nemůžu dojet, protože trénujete prostě 1000 hodin na kole a potom vám řeknou, jo, tady za 120 kilometrů můžeš zabalit, tak to já prostě říkám, to neexistuje, jako já jsem prostě závodák, chci vyhrávat, chci dojíždět, chci prostě pomoct. Takže jako sice pomůžu, vyšťavím se tam na doraz, ale potom jako přijedu a řeknu, no, jak první ve sprše v autobuse, takže říkám, to je takový jako nepříjemný. A fakt na tom Paříž-Roubaix, tam jsem zažil to, že fakt jsem byl schopný závodit a že jsem to byl fakt konečně a ten dravec, který odmala jsem, takže tam musím říct, že škoda, že jsem třeba nemohl doladit víc formu, protože ta příprava nebyla ideální, ale být 50. na Roubaix, na svým prvním Roubaix a ještě pomoc týmu, vlastně Marco Haller byl 12. Marius Mayhofer byl, myslím, 16. nebo něco takového, takže myslím, že super, super, super výsledek a super zážitek a super závod.
No já věřím, že tyhle ty okamžiky jsou nejenom odměna jakoby pro tebe za celou tu kariéru, kterou jsi zatím prošel, ale i pro tu rodinu, kde já vím, že táta jak tě podporuje, brácha tvůj reprezentant, že jo, bývalý skvělý dráhař, sprinter, později i jezdil na silnici. Vy jako rodina tou cyklistikou prostě žijete, tebe znám od malička, jak jsem říkal, že prostě ty máš ten drive tam být s těmi nejlepšími. Tak na jednu stranu jako je to odměna, ale na druhou stranu to přece musí být i super odrazový můstek, že to jde, že jako najednou se vidím na Paříž-Roubaix a vedle mě jedou ty největší hvězdy, ke kterýma jsem jenom zhlížel a teď najednou tady s nima jsem. A už je tam takový to příští rok nebo za 2 roky, za 5 let je porazím?
Jo, určitě, tak přece jenom já jdu tak jako postupně, takže mám ty body jako jo, dostat se třeba do kontinentálního týmu, dostat se do nějakého development týmu, na nějakého worldtourového týmu, že postupně prostě se šplhat a fakt překonávat takový ty svoje cíle a potom jako už záleží, jo. Zase taky záleží, člověk nemá takovou podporu třeba v té rodině, já teda musím říct, že zaplať pán Bůh za naše a za moji rodinu, protože bez nich bych jako tady nebyl, takže to je taky důležitý, ale potom, jak jsem říkal, taky ta pozice toho v tom týmu musí být taky k tomu dělaná, abych je třeba mohl začít porážet, zatím tu pozici mám takovou, že jsem veliký a dobrý na rozrážení vzduchu, takže na to makání pro tým, takže zatím jsem takhle, ale určitě další ten bod by byl to, že bych je chtěl porazit určitě, ale zase ten vývoj, jak už mě znáš asi od malička, já jsem vždycky takový drobnější, jako i menší a trošku díl mi trvá, než se k tomu dostanu a to sami měl i brácha, takže brácha vlastně, když vyhrál mistrovství Evropy, tak to bylo skoro ke 30, nebo potom na olympijských hrách, taky prostě ten vrchol té kariéry měl prostě pozdějiš, což teď je vlastně opak, že ty mladí závodníci mají ten vrchol vlastně jako hrozně brzo a jsou tam vlastně na té špici hrozně, hrozně brzo a já si myslím, že můj čas bude za nějaký třeba 3 roky.
No vypadá to, že stáj Tudor pro cycling to moc dobře ví.
Kilometry Jiřího Ježka.
V kilometrech Jiřího Ježka Petr Kelemen, muž, který má v Tudoru smlouvu, pokud dobře vím, ještě na 2 další sezóny a to přitom podepisoval v době, kdy Tudor pro cycling ještě vypadalo to nebude tak bohatou stájí, do které se v posledních letech dostává a příliv peněz vypadá to, že neustává. Je to výrazně poznat třeba na tom, jaké se blíží podpisy smluv, co se dá prozradit?
Tak no...
A dá se prozradit?
Já teda jsem byl překvapený, že většinou jsem vždycky věděl všechno a na letošek nevím skoro nic. Vím, že tam máme, nebo mluví se, už bylo i v belgických médiích, že bychom měli podepsat velkého klasikáře ze Švýcarska a časovkáře, takže to by byl jeden, nebo já za mě si myslím, že by to měl být on, takže velkýho časovkáře ze Švýcarska.
To mě napadá Štefan King, která popravdě.
Je to možný.
No dobře, tak nebudeme vyzvídat.
Takže ten by mohl a dál teda nevím. Byl jsem překvapený, jako nevím, asi zase musím říct, že plno lidí je spokojených v Tudoru a si myslím, že hodně myslím příští rok, že 20 lidem končí smlouva a myslím si, že změna velkého týmu jako nebude, že se vyházejí možná nějaký lidi, kteří už jsou starší nebo kteří se neprosadili tak, jak měli, ale zase my jsme ten začátek té kariéry vlastně v Tudoru, tak jsme měli fakt jako no-name lidi, že jsme postavili celý ten tým na no-name lidech a teď jsme začali na to nabalovat ty velké hvězdy a ty peníze tam asi jsou, protože podepsat dvojnásobného mistra světa nebo vlastně pátýho člověka v UCI žebříčku Marka Hiršiho v jednom roce taky asi nebude jen tak a nebude to zadarmo, takže myslím si, že se máme na co těšit.
Já věřím, že Fabian Cancellara jako šéf týmu je v tomhletom vyjednávání, zaprvé má jako svoji pozici v tom sportu, takže určitě má i dobré kontakty na silné firmy a pokud ta stáj míří i na ty švýcarské sponzory, tak ve Švýcarsku vždycky peníze byly, takže s tímhle asi problém nebude. Váš hlavní partner je firma, která vyrábí luxusní hodinky, tak o luxusních hodinkách se mluvilo hlavně na jaře ve spojení s Tadejem Pogačarem a s Matějem van der Poelem, kteří mají smlouvu s jednou z nejdražších značek a vozí hodinky za několik milionů i při závodech a častokrát Tadej Pogačar třeba při tom, když spadne, což se mu stalo na Stráde Bianche, tak říkal, že první, co kontroloval, tak byly ty hodinky. Tak máte i vy nějaký takovýhle partnerství?
Jo, tak my máme vlastně týmovou verzi hodinek. Dostali jsme vlastně od Tudoru karbonovou verzi hodinek, takže to je potapeckých těch Pelagos Chrono FX, myslím. Takže ultralehký hodinky na takovým pásku dobrým, takže musím říct, že to je pecka, takže nějaký závodníci to teda vozej při závodech, ale já jsem říkal, ne. Oni nám teda říkali, že když s tím spadnem, tak není problém to vyměnit, ale já si říkám, jako každý šrám mě toho líto, takže ne, jako na trénink nebo na nějaký výšky si to jako vemu, když je jako hezký počasí nebo tak, ale musím říct, teď mistrovství republiky jsem s ním závodil.
Hele, ale jako tohle mě napadá na ta myšlenka, že dostat se do takhle jako už špičkového týmu pro kluka, který prostě žije cyklistikou od dětství, musí být obrovská čest na každém tréninku, jenom když tady po Praze vyjedeš v dresu profesionálního týmu, tak jenom taková ta vnitřní radost, stane se ti to občas, že jedeš na tréninku a řekneš si,
každý den.
Tyjo, já jsem pyšnej na to,
tak jako každý den člověk má pověšený to kolo doma na zdi a teď ho sundává a říká si, tyjo, to je nádherný kolo. A i prostě i když vidíte ten dres toho zrovna třeba našeho týmu, jak to máme udělaný, že fakt designově to máme hezky udělaný, vozíte prostě hezký značky, dobrou značku oblečení, dobrý přilby, oblíkám dobrý, nejlepší boty. Fakt jako člověk na to sedne a řekne si jako řazení super, kola super, gumy super, prostě jako nutrice, prostě jako jídlo na kolo super, takže já fakt musím říct, tam není co vytknout, jako fakt to je takovej tým prostě, kde si řeknu, jako i oblečení civilní prostě máme od značky Boss, takže to je prostě jako bomba, jako člověk si to neuvědomí, ale fakt si řekne, jako co nám jako chybí, jo? Že fakt člověk už musí jenom sednout na to kolo, odtrénovat si, odzávodit si a fakt je jako šťastný, že a i prostě jak se člověk těší na ty závody, jo. Máme super personál, máme super tým, super management, super sportovní ředitele, takže fakt já jsem tam teď čtvrtý rok a říkám si, jo, jako vždycky jsem našel na nějaký manšaftu, nebo na manšaftu jsem našel něco, co mě štvalo, nebo co se mi nelíbilo, nebo kdo mi vadil. A tam prostě já řeknu, že vůbec nemám, možná trošku ta němčina, ale s tím se člověk nějak žije, no.
Petr Kelemen s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Pojďme ještě k muži, který je tou hlavní postavou celého týmu. Jaký je Fabian Cancellara, když má možnost někdo ho poznat dlouhodobě, třeba s ním i zajet na kolo, když je bezmotorové, pokud je?
Tak tady to už jsme řešili. Byl jsem teď na rozhovoru vlastně s Fabianem tady v Praze, když se otevíral Tudor Butik a padla tam ta otázka jako napřímo, že se ho mám teda zeptat. Když už jsme tady, tak jsem se ho zeptal. A máme to kolo čirou náhodou ve Švýcarsku na baráku a můžu vás všechny uspokojit, že to nebylo motorové a že to byl, ty motory fakt byly jenom v nohách a to, co dokázal a co vyhrál, tak fakt to bylo jenom o něm. Takže
já jenom pro posluchače dodám, kteří to nevědí, tak Fabian Cancellara, který patřil opravdu k nejlepším cyklistům ve své éře, tak byl častokrát nařčen, že má ve svém kole skrytý motorek a někteří fanoušci cyklistiky ho díky tomu neměli rádi, protože si mysleli, že podvádí, ale já tomu teda taky nevěřím, tak ani on sám asi na tohle téma už nechce odpovídat při těch...
On si z toho dělá srandu. Přišli na Paříž-Roubaix, přišli komisaři před závodem a teď s těma tabletama tam začali kontrolovat ty kola a on ze srandy vyběh z toho basu, protože to viděl, tak vyběh z toho autobusu a říká, kluci, jestli chcete vidět motory, tak ty máme tady vzadu a poklepal si jako na nohy. Jo. Takže on už to bere fakt jako ve srandě a já jsem tam měl možnost jako ze zajímavosti si to kolo celý prohlídnout, nebo všechny ty kola, co vlastně byly oficiálně jako nastřeni, že byly z podvodu, takže jsem to měl v ruce a fakt to kolo je úplně normální, je to lehoučký a fakt tak, jak bylo, tak je a vyhrál to tak, jak měl. No.
Jaký je na výšce? Pořád to v sobě má Fabian Cancellara, nebo už moc nejezdí, protože když právě jsem tady v Praze s ním i měl možnost mluvit, tak už naznačoval jako, že za rok maximálně 1000, to na silnici není úplně moc.
No, tak jako bavili jsme se o tom a přibral pár kileček, takže on byl obecně jako velký závodník, ale teď musím říct, že je docela macek, jakože má kolem stovky. Ale teď naposledy, když jsem ho viděl, tak říkal ve Švýcarsku, říkal, ty já jsem na dietě a už jsem zhubnul 7 kilo. Říkám, ty jako jo, že to není sice moc vidět, ale dobrý, jako 7 kilo tam je, jako. Takže
učíš šéfovi, to je docela.
Jo, my máme fakt jako kamarádský vztah a od začátku jsme to tak měli, ty srandičky tam jsou, on si dělá srandu ze mě, já si dělám srandu z něho, takže takový ty popichovačky, jako celkově, myslím, že i šéf týmu CEO vlastně Rafael Majer, tak taky prostě mi říká synku a jsme to fakt máme jako takovej family vztah, takže musím říct, že to je pecka. Fabian jako to je dobrý, on si vždycky vybírá tu nejlehčí skupinu, že jo, ale to jsou většinou sprinteři a sprinteři ví, že na to už trošku nemá, takže mu dáváme hrozný jako kotel tak na těch výškách, takže přijde brdek, my mu za to vememe a takový srandy, takže musím říct, že si ho vychutnáváme a že už teda na to moc nemá, no ale zase vždycky vyjede na tom soustředění s náma a fakt jako... Snaží se.
Tak on sám nejlíp ví, že cyklistika je o tvrdé práci a že prostě vy musíte být ve formě. Kolik kilometrů najede dneska profesionál za rok, když je zdravý a nemá nějakou překážku?
Tak já si myslím přes těch 30 000, no. Záleží od závodňáka k závodňákovi, ale jsem vždycky, to je takový docela zajímavý, že třeba tady kluci s Elkou nebo s ATT, tak mají najetý hrozný ranec, což já vždycky říkám, tyjo, já tady jezdím jenom třeba 4-5 hodin tréninky a ty to tam furt valej přes šestky a že to, jak říkám, záleží od cyklisty k cyklistovi, protože každý má jiný ten trénink, někdo to jede víc přes ty vytrvalostní tréninky, dlouhý tréninky a třeba já to mám například, že jezdím kratší a víc intervalový a víc úseky, takže takhle, takže já si myslím, že minulou sezonu s tím pádem jsem nějakých 26 000, protože jsem měl 3 měsíce bez, ale letos si myslím, že to bude kolem 31-32 000. No.
Další závod Petra Kelemena?
My teď vlastně, jelikož nestartuju na Tour de France, tak máme větší pauzu, takže ještě nějaký 4 týdny budu doma. Když jsem po mistrovství republiky měl volno a teď se začínám pomalu trénovat a rozjíždět se, takže další by měl být Franco Belš v Belgii a potom bude ta moje odveta na René Vitour, kde jsem minulý rok spadnul.
To bude dost možná těžké, ne, se na to soustředit anebo vůbec tam odjet, nebo ne?
Já se na to těším. Je to další výzva a výzvy mě baví a jinak by to byla nuda, takže si myslím, že to bude zážitek a bude to zajímavý.
No, budeme ti držet palce a hlavně moc děkujeme, že jsi přišel k nám do kilometru Jiřího Ješka.
Taky děkuji.
Paráda. Fantastické dnešní kilometry s Petrem Kelemenem, závodníkem stáje Tudor Pro Cycling, mužem, se kterým jsme se dnes bavili třeba o bezpečnosti, bavili jsme se o Tour de France, bavili jsme se také o tom, jak se snažil po zranění vyrovnat s následky právě pádu na René Vitour, jak zmiňoval pád, který se mu stal v září roku 2024, a také jsme se bavili o jeho švýcarské stáji Tudor Pro Cycling. Přiblížila se 14. hodina, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka.